Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Ciprian Panga sunt eu împreună cu dumneavoastră până la 17 fix, timp în care vorbim despre o temă de actualitate și în același timp sensibilă, implicarea Beijingului în războiul din Ucraina. Nu lipsesc nici veștile de la militarii noștri dislocați în afara granițelor țării, vorbim despre cum a fost trecerea de la sportiv de performanță, campioană olimpică, la președinte de federație cu doamna locotenent colonel Camelia Potec, dar avem informații și despre recrutarea și selecția candidaților pentru academiile militare. Haideți să dăm startul ediției de astăzi cu principalele știri ale săptămânii, redactate și prezentate de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Forțele navale române organizează în perioada 20 martie-2 aprilie exercițiul multinațional Sea Shield 2023. Circa 3400 de participanți din 13 state aliate și partenere vor desfășura antrenamente în Marea Neagră, pe Dunăre și în zona de coastă. În exercițiu sunt implicate 10 de nave militare, avioane și elicoptere, embarcațiuni de intervenție, autospeciale și dispozitive mobile de lansare. Sea Shield este cel mai complex eveniment de instruire din acest an al forțelor navale române, ne-a declarat comandantul flotei contra-amiralul de flotilă Cornel Cojocaru.
Sarcina de a conduce exercițiul revine comandamentului componentei navale. Flota, flotila fluvială, celelalte mari unități, vom genera forțele, grupurile de luptă, avem secvențe de apărare infrastructurii critice naționale, avem secvențe de trageri și misiuni de luptă reale, cu tehnica de la bord, atât la mare cât și la fluviu.
Seria de exerciții anuale Sea Shield este destinată instruirii forțelor aliate și a fost propusă de România la summitul NATO de la Varșovia în 2016 pentru întărirea măsurilor de securitate pe flancul sud-estic european. Grupul de luptă NATO dislocat în România are un nou comandant în persoana colonelului francez Laurent Luzetti. Acesta a preluat comanda grupului de la conaționalul său, colonelul Alexandru de Feligond, care a condus structura din luna octombrie a anului trecut. Ceremonia de schimbare a comenzii a avut loc în poligonul 5 din județul Brașov. Din această lună, din grupul de luptă NATO condus de Franța, va face parte și un detașament de militari luxemburghezi. Schimbare de efective anunțată și pentru contingentul american dislocat în baza de la Mihail Cogălnicianu. Armata Statelor Unite își va roti în perioada următoare militarii din divizia 101 aeroportată și va aduce în țara noastră 500 de soldați din divizia 10 montană. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a încheiat programul vizitelor oficiale în regiunea Orientului Apropiat. În cadrul întâlnirii din Qatar cu ministrul de stat pentru apărare, au fost abordate perspectivele de dezvoltare a cooperării în domeniul instruirii în comun, schimbului de informații și dezvoltarea de noi tehnologii pentru apărare. Cei doi oficiali au discutat și despre situația de securitate internațională, cu provocări fără precedent la adresa arhitecturii de securitate euroatlantice și globale. În Jordania, ministrul român al apărării s-a întâlnit cu omologul său și cu președintele Comitetului Statelor Majore Întrunite, cu care a stabilit câteva domenii cu potențial de dezvoltare în context bilateral, cum ar fi forțele pentru operații speciale, educația militară, instruirea personalului și industria de apărare. România exercită până anul viitor un mandat de ambasadă punct de contact NATO în capitala Amman, fapt ce, în opinia ministrului Tâlvăr, poate crea premisele unei implicări active a țării noastre în dezvoltarea capacităților de apărare iordaniene. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a participat joi la deschiderea celei de-a 10-a ediții a Consiliului de Afaceri Româno-American. Secretarul de stat a făcut referire la evoluțiile recente ale mediului de securitate și a transmis delegației americane că Ministerul Român al Apărării se adaptează la cerințele operaționale actuale. În context, a menționat că planificarea apărării trebuie să aibă în vedere înzestrarea cu tehnică adaptată nevoilor de apărare și securitate ale României. Simona Cojocaru a reafirmat și în acest cadru angajamentul României pentru apărarea colectivă prin alocarea a 2,5% din PIB pentru apărare, din care cheltuielile pentru echipamente majore în perioada 2023-2026 să fie la o medie de peste 30% din bugetul apărării. Incident aviatic petrecut marți deasupra Mării Negre, soldat cu prăbușirea unei drone americane MQ-9 Reaper. Potrivit reprezentanților Armatei Statelor Unite, un avion de vânătoare rusesc Suhoi-27 a lovit elicea unei drone de supraveghere care executa operațiuni de rutină în spațiul aerian internațional, făcând-o să se prăbușească în Marea Neagră. Deși au mai existat și în trecut astfel de interceptări, manevra aeronavei rusești a fost catalogată de Casa Albă drept nesigură și neprofesionistă. Aeronavele americane efectuează în mod obișnuit zboruri deasupra teritoriului suveran european și în spațiul aerian internațional, în conformitate cu legile naționale și internaționale aplicabile, pentru a consolida apărarea și securitatea colectivă europeană, mai precizează Comandamentul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a solicitat Congresului American creșterea cheltuielilor pentru apărare pentru anul 2024 la $886 miliarde, cel mai mare buget de apărare pe timp de pace de până în prezent. Suma include o majorare cu 5,2% a soldelor militarilor, fonduri semnificative pentru cercetare și dezvoltare și cheltuieli suplimentare pentru muniții. Atât Congresul, cât și administrația americane au în atenție un posibil război prelungit în Ucraina și potențiale conflicte viitoare cu Rusia și China. Războiul din Ucraina a arătat Armatei Statelor Unite că are nevoie de rezerve mai mari de anumite tipuri de muniții. Bugetul propus accelerează de asemenea ritmul achiziției de avioane de luptă F-35 cu încă 81 de bucăți, cel mai mare program de înarmare al Pentagonului. Printre prioritățile noului buget se află modernizarea triadei nucleare de rachete balistice intercontinentale sol-sol, bombardiere și submarine cu rachete balistice, construcția de nave și dezvoltarea de capabilități în spațiul extraterestru.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Jurnalul Militar continuă cu subiectul săptămânii, unde ascultăm un fragment din emisiunea Euroatlantica de joi, 16 martie, de la Radio România Actualități, în care Radu Dobrițoiu a dezbătut împreună cu generalul major în rezervă, profesor universitar Dan Grecu, analist militar, și profesorul universitar Ștefan Ciochinaru, jurnalist și analist de politică externă, o temă, așa cum vă spuneam, de actualitate, implicarea Chinei în războiul din Ucraina. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, credeți că războiul schimbă ierarhii internaționale în favoarea Chinei?
Da, vechea ierarhie internațională care situa Rusia pe locul 2 ca putere militară, cel puțin, locul 2 va fi liber acum, inclusiv pentru puterea militară a Chinei, dar este încă mult prea devreme ca să vorbim despre așa ceva, pentru că China are încă o rămânere în urmă semnificativă din punct de vedere militar, în pofida faptului că și-a dezvoltat flota foarte mult în ultimii ani.
Domnule general Dan Grecu, China dispune de cea mai mare industrie de semiconductori, are o importantă capacitate de producție pentru componente microelectronice. Sunt aceste elemente de sprijin neletal importante pentru industria militară a Rusiei?
Sunt indiscutabil importante, dar pe chiar astăzi a apărut și o știre cum că pe frontul din Ucraina rușii utilizează drone, așa numitele drone de jucărie, cele ce poți să le cumperi online de la diferite companii. De fapt, ele nu sunt chiar de jucărie, dar oricum sunt de mici și de dimensiuni, nu sunt sofisticate și nici adaptate utilizării militare. Dar dacă îmi permiteți, pe lângă cele ce le-a afirmat domnul Ciochinaru și foarte bine, adică sunt cu totul de acord cu domnia sa, părerea mea este că autoritățile chineze vor rămâne în general pro-Moscova, nu neapărat prin livrarea de armament. Se este posibil ca foarte, foarte ascuns să fie o livrare de muniții, că dacă va ajunge Rusia la fundul satului, dar rușii încă mai au resurse suficiente din punctul ăsta de vedere, mă refer la muniții încă o dată pentru armament, dar este oarecum alături de Rusia în sensul că ați văzut și dumneavoastră. Totdeauna China a spus că problema, rușii au cereri legitime privind securitatea lor, respectiv cererile adresate Ucrainei și implicit NATO. De asemenea că Rusia identifică corect și China este de acord că extinderea NATO și acțiunile Statelor Unite sunt principalele cauze pentru criza dintre Rusia și Ucraina. Și nu în ultimul rând că, în general, o astfel de confruntare în folosul Ucrainei și care ar duce la căderea regimului Putin ar putea să creeze un precedent nu prea plăcut pentru autoritățile chineze și în special pentru Partidul Comunist Chinez, că aia e forța conducătoare acolo în Republica Populară.
E, de asta îmi place mie să fiu într-o emisiune cu domnul general Grecu, pe care îl salut cu tot respectul, pentru că comentariile dânsului sunt deosebit de provocatoare, de vii. Aveți dreptate, domnule general, sunt cel puțin două planuri majore care trebuie avute în vedere. Primul se bazează pe faptul că între Putin și Xi Jinping există o adevărată frăție ideologică și chiar strategică, ambii identificând în Occidentul liberal dușmanul care trebuie învins cu orice preț. Și din punctul acesta de vedere, întrebarea este cât de departe e dispus să meargă președintele chinez. Va merge el până acolo încât să susțină pe față masiv efortul de război al Rusiei? Nu știm. Și al doilea plan de analiză implică locul și rolul Chinei în economia globală. După ani de pandemie și retragerea unor investiții și întregi industrii, mai ales americane, astăzi China se găsește la cel mai mic nivel de creștere economică din ultimii 40 de ani. Singura ei șansă este atunci revenirea pe deplin în circuitul economic occidental, global, acolo unde America este mina ei de aur. O susținere a Rusiei cu armament letal ar fi calea sigură de izolare și prăbușire economică a Chinei. Nu cred că am riscat prea mult anticipând că nu o va face. Dar e limpede și vă dau perfectă dreptate că Beijingul trăiește acum o veritabilă scâșiere între dorința sa ideologică de a combate Vestul, susținând Rusia, și realitatea dură este că, din punct de vedere politic, economic și chiar militar, nu poate să o facă. Și poate că și din acest motiv, la Congresul Poporului despre care vorbea domnul Dobrițoiu de săptămâna trecută, pentru prima oară de la preluarea puterii în China, președintele Xi Jinping a postulat că reunificarea cu Taiwanul trebuie să se facă pe cale pașnică, de unde se vede că războiul ăsta din Ucraina are proprietatea magică de a deschide până și ochii visătorilor revoluționari roșii.
Domnule general Dan Grecu, un raport al Pentagonului arată că arsenalul nuclear al Chinei este pe cale să se tripleze până în 2035, ajungând la 1500 de focoase nucleare. De asemenea, documentul indică perfecționarea constantă a forțelor aeriene chineze. Dar China va avea nevoie de uraniu îmbogățit. Este posibil să-l procure din Rusia?
Nu numai că este posibil, deja îl procură din Rusia. S-au făcut referiri încă de câteva luni despre transportul de uraniu îmbogățit, nu știm cât de îmbogățit, dinspre Federația Rusă către Republica Chineză. Dar dacă ați amintit de rachetele, de armamentul nuclear în general, este adevărat că ei și-au propus practic mai mult decât o triplare până în 2035, pentru că la ora actuală se pare că Republica Populară are undeva în jur de 400-410 focoase nucleare care pot fi folosite de pe sol, din aer, de pe nave, chiar și de pe submarine. Ceea ce este însă foarte important de menționat este că au foarte, foarte multe din aceste mijloace, în special rachetele intercontinentale, dar și rachetele de croazieră pe care au început să le producă, sunt toate produse undeva după 2010-2015, unele chiar 2018-2020, adică o înnoire accentuată a armamentului nuclear, ceea ce este foarte important. Uraniu, cum am spus, nu se pune problema, iar concomitent cu dezvoltarea marinei și forțelor aeriene, care par din punctul meu de vedere favorizate în raport cu forțele terestre, dar acolo stau bine că sunt mulți, această dezvoltare și modernizarea capacităților nucleare arată că Republica Populară vrea să ajungă și aici, să aibă un cuvânt greu de spus, nu numai în comerțul mondial și în alte domenii.
Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, vă adresez aceeași întrebare. De ce este China interesată să își multiplice acest factor de putere reprezentat de focoasele sale nucleare?
Pentru că a învățat lecția ucrainiană. Dacă nu exista arsenalul nuclear rusesc, rușii erau acum bătuți cu păpucul de la baie. Doar arsenalul nuclear este cel care a împiedicat o înfrângere catastrofală a Armatei Roșii. De aceea și Putin, de aceea și generalii lui, de aceea și fostul premier și președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, reiterează de câte era ocazia amenințarea nucleară, pentru că e singura care îi ține în picioare. Și atunci chinezii au înțeles lucrul acesta și își măresc și își vor mări, fără îndoială, arsenalul nuclear, nu e o simplă dorință, domnul general Grecu a arătat că deja s-au apucat de treabă, pentru că în felul acesta vor descuraja un atac împotriva Chinei. Acum, sigur, nimeni nu vrea să atace China, cum nimeni n-a atacat Rusia și nici nu dorea să atace Rusia. Având în vedere că ambele țări au probleme teritoriale, o intenție revizionistă, dacă nu chiar o politică revizionistă pusă în practică, atunci mărirea arsenalului nuclear poate să fie o politică de siguranță. Asta este opinia mea.
Am revenit în direct, jurnalul militar merge mai departe cu veștile de la militarii români aflați în misiuni externe, vești aduse săptămâna aceasta de Sonia Raicu și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Aflată la al optulea mandat, misiunea Uniunii Europene de instruire în Somalia are ca obiectiv dezvoltarea capacităților și a capabilităților somaleze prin consiliere strategică, mentorat și instruire, dar și acordarea de sprijin pentru constituirea unor instituții și forțe de securitate somaleze responsabile care să acționeze în temeiul statului de drept. România este și a parte a acestui efort și participă cu instructori la această misiune, care se axează și pe organizarea și desfășurarea de cursuri de instruire pentru militarii somalezi, cursuri despre care ne vorbește majorul Laura Istrate, mentor în elaborarea doctrinei militare a forțelor armate somaleze.
Cursurile care se desfășoară sunt predominant cursuri de dezvoltare a comandanților de plutoane, de companii, dar și de instruire pe dispozitive explozive improvizate, poliție militară, drept internațional umanitar și se concentrează pe forțele terestre, ceea ce noi cunoaștem a fi forțe terestre.
De la misiunea de consiliere de pe continentul african, trecem la cea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței Nord-Atlantice din Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov, au participat în Varșovia la celebrarea zilei de 12 martie, zi care a intrat în istoria Poloniei și a Europei ca fiind ziua admiterii în NATO, în primul val de extindere spre est a Alianței, a Cehiei, Ungariei și Poloniei. Detalii avem de la locotenentul Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Am participat alături de reprezentanții ai contingentelor americane, britanice, croate și poloneze la evenimentul Train with NATO din Varșovia, organizat cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la intrarea Poloniei în NATO. Publicul a putut vizita standuri cu armament și vehicule de luptă și a putut învăța tehnici de luptă corp la corp și tactici de supraviețuire de la militari. La activitate au fost prezenți și prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, alături de ministrul apărării Mariusz Błaszczak.
Din Polonia ajungem și în poligonul Grafenwöhr din Germania, acolo unde un detașament de militari din Brigada 8 Rachete Operativ-Tactice Alexandru Ioan Cuza participă alături de aproximativ 1000 de militari din 15 țări membre NATO și partenere la exercițiul multinațional de artilerie Dynamic Front 23 organizat de forțele terestre americane din Europa și Africa. Exercițiul își propune să antreneze elementele de conducere astfel încât să se atingă un nivel cât mai mare de sincronizare a comenzii și planificării focului de artilerie. Mai multe detalii avem de la locotenent colonelul Daniel Florin Bornac, comandantul detașamentului.
Exercițiul are ca principal obiectiv testarea și validarea interoperabilității bazată pe trei piloni, uman, procedural și tehnic. Cel uman se realizează prin caracterul multinațional al exercițiului. Pe partea procedurală, țările aliate și partenere pun în aplicare tehnici, tactici și proceduri comune pentru atingerea obiectivelor. Aspectul tehnic vizează identificarea, testarea și validarea soluțiilor optime pentru realizarea interconectării diferitelor sisteme de comandă și control.
Suntem din nou în studioul Radio România Brașov FM, ascultați Jurnal Militar. Sfârșitul iernii i-a găsit pe vânătorii de munte din toată țara în masivul Bucegi, acolo unde s-au întrecut în cea mai dură competiție la care iau startul în fiecare an, Alpiniada. După o săptămână de probe care le-au testat limitele atât fizice cât și psihice, au ajuns și la momentul în care celor mai buni dintre ei li s-a răsplătit munca. Invitată la festivitatea de premiere a fost Camelia Potec, multiplă medaliată națională, europeană, mondială în probele de natație, campioană olimpică în proba de 200 de metri liber la Olimpiada din anul 2004 de la Atena și care la momentul actual conduce Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, federație cu cele mai bune rezultate în anul 2022. Despre cum a fost pentru domnia sa trecerea de la sportiv la manager, dar și despre importanța sportului pentru militari și nu numai, aflăm imediat.
Se împlinesc anul acesta 10 ani de când sunt președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, deci la al treilea mandat ca președinte, și pot spune că trecerea nu a fost deloc ușoară, pentru că automat fost și eram în momentul în care am fost ales cel mai tânăr președinte de Federație Sportivă din România din toate timpurile, și cred că acest lucru cântărit pe de o parte puțin greu, dar pe de altă parte m-a ambiționat și mi-a dat mai multă tărie de a duce această federație la nivel de performanță. Un campion rămâne campion pentru tot restul vieții și acest lucru l-am învățat în cei peste 20 de ani de carieră sportivă, ca notătoare profesionistă, și mi-am dorit să ofer sportului ceea ce el mi-a oferit ca sportivă. Am știut că e nevoie de timp, am știut că trebuie să am răbdare, am știut că trebuie să mă dedic trup și suflet acestui nou loc de muncă, dar, cum spuneam, am fost pregătită. Știam în acel an în care am lucrat la federație, după ce am renunțat la sportul de performanță, știam că trebuie să învăț cât mai multe pentru a vedea dacă sunt capabilă să conduc acest for național, și mi-am dat seama că lucrurile sunt destul de simple, pentru că nu știam că o să-mi dedic timpul necesar pentru a face performanță și din postura de manager.
Cât de important credeți dumneavoastră că este sportul în pregătirea unor militari, având în vedere că sunteți și locotenent colonel în Armata României?
În primul rând, eu am ales să fac parte din Armata României în anul 2000, la 18 ani, tocmai pentru că am crezut și cred în continuare că sportul este un element sau unul dintre cele mai importante elemente din acest domeniu. Mi-am dorit să rămân în armată și după ce termin cu sportul de performanță, și decizia pe care am luat-o la 18 ani, pentru că am avut mai multe variante, a fost pentru că mi-am dorit ca și după ce termin cu sportul de performanță să am ocazia să fac mișcare, să am ocazia să duc un stil de viață sănătos din toate punctele de vedere. Și iată-mă astăzi, continuând acest drum pe care l-am ales la vârsta de 18 ani și sper eu pe o perioadă cât mai lungă de timp. Sportul face parte din viața mea și îmi doresc să facă parte din viața tuturor românilor, dar mai ales din viața colegilor mei din Armata României. Trebuie să fim cu toții sănătoși din toate punctele de vedere, iar sănătatea vine în primul rând cu sănătatea fizică, cu sănătatea mentală, după care cu ambiția și cu puterea noastră de a ne lupta zi de zi pentru a deveni cei mai buni.
Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a Jurnalului Militar, iar în minutele următoare vorbim despre recrutarea și selecția candidaților pentru Academiile Militare cu majorul Viorel Câțu, ofițer de stat major în Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Brașov. Să-l ascultăm!
Anul acesta, în planul de școlarizare a Ministerului Apărării Naționale, avem prevăzute 217 locuri pentru candidații care nu provin din promoția 2023 a Colegiilor Naționale Militare. Criterii pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidați: să aibă cel mult 26 de ani împliniți în anul organizării concursului și să fie absolvenți de liceu cu diplomă de BAC sau un curs de absolvire, urmând ca la momentul examenului de admitere să aibă asupra lor diploma de BAC.
Ce probe vor susține acești candidați?
Candidații care se înscriu vor fi planificați pentru susținerea probelor de selecție atitudinală și pentru vizita medicală. Selecția aptitudinală presupune ca cei care doresc să accedă către sistemul militar să susțină probe eliminatorii fizice și probe eliminatorii psihologice. Probele eliminatorii fizice presupun susținerea traseului utilitar aplicativ și alergare pe distanța de 2000 de metri, alergare de rezistență. Ambele probe sunt în barem de timp. După susținerea probelor fizice, dacă trec de acestea, urmează probele psihologice, care presupun susținerea unui test de inteligență, un chestionar de personalitate, iar la sfârșit vor avea un interviu de evaluare finală. După finalizarea selecției aptitudinale, candidații vor întocmi dosarul de candidat, vor participa la concursul de admitere la instituțiile pentru care au optat, iar prin grijă instituțiilor, după afișarea rezultatelor și rarizarea candidaților pe numărul de locuri, aceștia vor fi planificați la vizita medicală, iar cei care trec și de vizita medicală sunt declarați admiși la cursurile universitare de formare a ofițerilor.
Să vorbim un pic și despre absolvenții de colegiu militar care vor susține examen pentru academie. Ce probe susțin ei?
Candidații care provin din rândul absolvenților licei militare dau exact aceleași probe ca și candidații civili. Numai singura diferență, exact cum spuneați noastră, sunt locurile separate, alocate pentru promoția din anul acesta.
Cum se stabilește o ierarhizare? Care ar fi? Dau bacalaureatul, după bacalaureat mai susțin vreun test?
Da, anul acesta candidații pentru învățământ universitar militar de la Academiile Categoriilor de Forțe, de la Universitatea Națională de Apărare, Academia Tehnică Militară, susțin examenul la matematică, informatică și limba engleză. Candidații pentru Institutul Medico-Militar, pentru cele două secții, cea de la București și cealaltă de la Târgu Mureș, dau examene la aceleași discipline la care dau și candidații civili. Cei de la Târgu Mureș dau la biologie, cei de la București dau la biologie, chimie sau fizică la alegere.
Aici se încheie Jurnalul Militar, sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, rămâneți cu Radio România Brașov FM, toate cele bune!